Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan efir orqali uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdorman. O'ylaymizki, biz tayyorlayotgan ishtirishlarimiz siz aziz radio tinglovchilar uchun manzur bo'lyapti. Aziz birodarlar, ayrim masihiy birodarlarning hayotiga e'tibor bersangiz, umuman Xudo bilan yashayotganiga ishona olmaysiz. Ular faqatgina ibodatxonada yaxshi, solih masihiyda ko'rinishga harakat qiladilar. Hatto o'zlaridagi muammolarning yechimini qidirishga ham harakat qilmaydilar. Bunday hayot shaytonga juda manzur bo'ladi. U albatta shunday insonlarni tezda ozodlikka qo'yib yuborishni aslo istamaydi. Balki ko'pchiligimiz ularning asli kimligini va qanday iymonga ega ekanligini hech qachon bila olmasligimiz ham mumkin. Chunki ular bu haqida boshqalarga gapirishni yoqtirmaydilar. Bunday holat boshqa haqiqiy masihiy birodarlarning ham hayotiga o'z ta'sirini o'tkazishi mumkin. Shunga qaramay agar kimningdir masihga noloyi hayotidan xabardor bo'lsak, albatta ularga Xudoning kalomini o'rganib tushunishlarida yordam berishimiz kerak. Kimningdir ozod bo'lishida albatta Xudovand boshqa bir insonni ishlatadi. Shayton ko'pchilik masihiylarning hayotida yashirin ishlarni olib boradi. U doimo qandaydir gunoh ishlarni boshqalardan yashirishimizga chorlaydi. Aziz birodarlar, agar kimdadir yashirin gunoh ishlar bo'lsa, bu bilan kimga xizmat qilayotganingizni tushunib olishingizni xohlaydi. Shaytonga o'zining ishlarini siz orqali amalga oshirishga yordam berishdan ko'ra, Rabbimiz Iso Masihga quloq tutib, muqaddas kalomda yozilganlarni bajarishga harakat qilaylik. Azizlar, boshqa masihiy birodarlarning oldida ochiq bo'lishga harakat qiling. Ularning sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan yordamini qarshilik qilmay qabul qilishga o'rganing. Aslida ruhiy jangda Xudoning maqsadi qanday? Agar siz, ey shayton, men bugun seni va menga qarshi olib borayotgan barcha ishlaringni bog'layman deb aytsangiz, bu quruq gap bo'lib qoladi va sizning hayotingizda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Avvalambor siz Xudoning oldida kechirim olib, uning sizga jang qilish uchun bergan barcha qurol-aslahalari bilan qurollaning. Birinchi qilishingiz kerak bo'lgan ish esa Xudovatning oldida rostgo'y bo'ling. Belingizni haqiqat kamari bilan mahkam bog'lang. Aziz birodarlar, agar har bir masihiy o'zining hayotini butunlay Xudovandga topshirsa, shaytonda siz bilan jang qilishga va sizni mag'lub qilishga hech qanday imkoniyat qolmaydi. Bag'ishlash orqali esa Xudovandni ulug'lagan bo'lamiz. Masihiylik hayotingizda ikkiyuzlamachilik hayot kechirmang. Xudovand ikkiyuzlamachilardan nafratlanadi. Aziz birodarlar, agar kimdadir gunoh ishlar bo'lsa va shu kunga qadar yashirin gunoh ishlarini qilib yurgan bo'lsa, bugun hoziroq Xudovandga iltijo qilib kechirim olishga harakat qiling. Xudovand kechirimli Xudo. Albatta, Xudovand rostgo'y, pok masihiylarni marhamatlaydi. Men bunga ishonaman. Aziz birodarlar, bugungi mavzumizni shu joyda yakunlab, sizlar bilan xayrlashish niyatidaman. Undan avval siz aziz birodarlarimizga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling, aziz radio tinglovchi.